Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo es?
Estás escuchando Ábrete de orellas.
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Superior. Si la joia dels altres em porta només alegria o em fa brollar dins un verí, una metzina, una forma sutil de dolor.
Tres portes dins de camiua, obertes a tots els vents. La que està oberta per tu, l'altra per la bona gent. La tercera per la mort, que la trencarà el meu temps.
We'll be right back. Per la bona gent, é a canción que lle dá título ao último traballo do cuarteto catalán Manel, que esta semana está en Galiza para fechar a xira dese álbum. O venres 4 están no Teatro Jofre de Ferrol e o sábado 5 no Pazo da Cultura de Pontevedra. Se ainda chegas a tempo, podes participar no sorteo de Ábrete de Orellas de 2 entradas individuais para cada unha das citas galegas de Manel. Por certo, este sampler que escoitabades era a voz maravillosa de María del Mar Bonet, do disco L'Alenar de 1977. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, onde comezamos repasando concertos polo país. O xoves 3 en Ferrol están Peña. Bandeira, unha das cancións que máis me gustan de Carreiro, o álbum que Peña vai presentar este xoves 3 na Capela do Torrente Ballester, en Ferrol. Por certo, vai ser o último concerto nun tempiño, por motivos persoais dos vós, o trío Peña. Seguimos en plan buco acústica, con concertos no país. Espiño vai estar este venres día 4 na Sala Kominsky de Vigo coa súa banda. E con outra banda grabou Lei de Vida, a súa versión no disco homenaxe a Ruxe Ruxe.
Que as veces soñe e teña ganas de correr, que perdo lento, que estou pedentro, e me canse de perder. E xa vou sabendo que E xa vou sabendo que é lei de vida. Esta noite non regalen nin a luz, nin as cores, nin alento, nin as flores, nin os bailes, nin as voces, nin fuxida, nin disfraces.
Lei de Vida, a versión dos Ruxe Ruxe a cargo de Alfonso Espiño e Samesugas. E de Samesugas hai algún que outro membro na Orquestra do Medio, que este venres 4 tamén ten concerto, no seu caso na Sala Sonar de Compostela. Tamén eles versionaron os Ruxe Ruxe, Soños.
Perder, nada hay que perder.
Soños, de novo os Ruxe, versionados pola orquestra do medio, que ten un spin-off, que se soe decir, un proxecto paralelo de algúns dos seus membros. Trátase de Lei e Loro, que se estrean cun EP de 5 cancións chamado Un Mundo Infeliz. E xa que estamos con versións, imos escoitar a versión que gravaron Das Breeders, Driving on Nine, Lei e Loro.
Driving on nine, you could be a shadow beneath a street light behind my home. Driving on nine, I should miss you.
Isto era En Bus, unha das composicións de Flouk, un disco de música folk para escoitar e bailar. Chegan desde Cataluña, co selo Seguel Microscopi. O álbum chamase Trubada. Cisco Cardona, Marco del Pino e Xavi Castains. Un disco que estamos a repasar con moito gusto aquí en Ábrete de Orellas. Cada semana en Ábrete de Orellas facemos un oco a artistas, a traballos que chegan de fora do país. Mais tamén, para celebrar o noso aniversario, temos unha selección de clásicos orelludos. O desta semana, preséntanolo o seu autor.
Ola, son Budiño e o seno clásico orelludo vou falar da canción Aire do Cruceiro. Alá polo 1997 emprendime nunha viaxe sen fin. Cumplense este ano 25 anos de aquel disco de Paralaia e Aire do Cruceiro está incluída no disco. Nace coa vontade de experimentar e colaborar coa miña gran amiga Mercedes Peón. Rondábame pois unha melodía ternaria moi pegada ao baile e pediña a Merce que se atrevera a facerlle unha letra e cantala. Estivemos traballando un tempo ata que conseguimos sacarlle esa cor tan especial que ten a canción. Quere recordar que foi a súa primeira letra. Sempre me di que ese momento de alguna maneira abriu o camiño para un camiño novo para explorar. Ese camiño era a composición. E a verdade é que síntome tremendamente feliz de estar nese inicio. Imagínate o que supoñía para min nese momento estar facendo ese disco para Laia e con grandes amigas, ¿no? Aí estaba Kepa Junquera e de Bretaña, pois Suai Siberil coa guitarra. O gran musicazo que axudoume a facer a produción do disco foi Jackie Molar, ¿no? Violinista da Bretaña tan máxico, ¿no? Tiñamos a gran sorte de poder ter no disco a Mercedes Peón, que para min é pois como a miña irmán, ¿no? Desde fai moitos anos. A letra da canción é moi luminosa, fala do paso do tempo, da transmisión oral das nosas músicas e da relación entre a xente nova e os nosos maiores. E di: aire, 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 neniña, dame aire.
fantástico aquel álbum de debut de Budiño, Para Laia, que aí uns anos viu unha reedición realmente fermosa en librodisco. E tamén maravillosa a chega de Xosé Manuel Budiño falándonos desa composición Aire do Cruceiro con Mercedes Peón. E Mercedes Peón está presente de algún xeito no disco de Camaño e Ameixeiras, que tamén teñen concerto esta semana. Van estar o domingo na sala Crazy Cray de Cambados. Se souberas, é unha versión de Mercedes Peón que fan Sabela Camaño e Antía Ameixeiras para o seu estupendo disco de debut, Aire.
Thank you.
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Mestura de Amoura, a última canción de Sheila Patricia, que foi a representante galega no Womex de hai unhas semanas en Lisboa. O venres 4, Sheila Patricia estará na Pousada da Galiza Imaxinaria, en Boiro. Quedamos con sons electrónicos e escoitamos outra peza do debut de Mel, Cantiga 2. Thank you. Caixa e a chave é o debut de Mel, o trío galego-portugués formado por Lucas Decenti e Sandra Pérez, membros de Néboa, e a portuguesa Fen Falafel. Un coitado traballo de electrónica experimental con toques de música tradicional, after jazz, música neoclásica. En definitiva, un traballo máis que interesante do que a semana pasada escoitamos Interludio, no Son Son, como presentei. Máis electrónica nesta parte de Ábrete de Orellas, porque o dúo de Vigo, Blanco Palamera, acaba de abrir as remesturas o seu álbum Intimidade. Deses artistas que reconstruen a intimidade de Blanco Palamera, imos quedar co galego Cernadas, que se encarga de tu abrigo. Blanco Palamera, remesturados por Cernadas. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Nova canción de Monolius Dop, Sábado, adianto de Disco Disco, o primeiro con C e o segundo con K, terceiro álbum da banda que celebra tamén o seu 10º aniversario, así que toca festa nun grupo bastante proclive a festa como a eles. O 26 de novembro van estar na Sala Capitol, que diz que van encher, como fixeran en febreiro de 2020 cando estrearon o anterior álbum, Black Album. Monolius Dop, o punto final o programa vai ser a cargo dunha banda de North Carolina, Jive Mother Mary, porque van estar dentro da súa xira europea este martes día 1 na Café Cultural Auriense de Ourense, o mércores 2 na Sala Mardi Gras da Coruña e o sábado 5 na Sala Son de Cangas. Sonidos de corte norteamericano para fechar esta edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, unha semana máis. Grazas por estardes aí, a quen estades escoitando ao outro lado do ordenador ou do móvil ou das emisoras que teñen a ben compartir Ábrete de Orellas, outro xeito de facer radio musical na Galiza. Esperando que o programa non estivese tan mal, Hope It Ain't That Bad dos Jive Mother Mary, acaba esta edición 455 de Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos.
Well, the wind came in with a warning on her breath. There's a storm coming. Lord, you better get running. I'm cutting down my path till there won't be nothing left on all the little
contáctanos. Ábrete de orellas@gmail.com.